Já, frú forseti. Ég langar að vita hvort að háttvirtur þingmaður telur að af því að við þessa tilteknu aðstæður er verið að skipa svo marga dómar í einu að þetta sé ekstra eða sérstaklega mikilvægt. En jafnframt, hvort hún teldi þá nóg í rauninni ef að maður ef við endur skoðum þessar reglur og hnyktum á þessu jafnréttissjónarmiði þar og ráðherra fær svo í rauninni hæfismatið í hendurnar og er þá bundin að jafnréttislögum og þá jákvæðri mismunun og hvað þetta nú heitir allt og hvort að það nægði því að fara þar inn.
Háttvirtur fimmti þingmaður